Björn Óttarsson veitir andsvar öðru sinni og hefur eina mínútu til þess í síðara sinni.
Já, verðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir svörin og hann var nú svona giska í síðustu spurninguna vegna þess að ég var búinn á tíma og var talaði hratt, þannig að ég vil ítreka þá spurningu til háttvirts þingmanns. Sem felst í því hvort að háttvirtur þingmaður geti tekið undir það að það væri skynsamlegra áður en væri farið af stað í verkið að ekki að nota svokallað framkvæmdalán sem er þá til 6 ára og í staðan þess að fjármagna þá verki til enda til þess að nýta þá stöðu sem nú er á markaði því að nú eru vextir lágir og eins líka þá og það er náttúrulega í sjálfsögðu í skjóli gjaldeyris hafta því að ég hef nefnilega verulegar áhyggjur af vaxtastiginu þó svo að allir ferlar málsins eða allar forsendur aðrar en vaxtastigi gangi eftir og það fari upp í 5,3% þá er 100% greiðslufall á hlutafélagi. Og þess vegna er ég að spyrja hvort að það sé ekki skynsamlegra. Við vitum fyrirfram vaxtakostnaðinn sem er jú þetta mesti óvissu þátturinn í þessu máli. Þannig að það er mjög erfitt að geta sér til hvað vaxtastigi verður eftir 6 ár og hvernig umhverfi verður til þess að taka þessa áhættu úr sambandi.
Hvað svarar andsvarið öðru sinni?